ኣብ ትግራይ ብሰንኪ እቲ ኣጓኒፉ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ተምሃሮ ካብ ገበታ ትምህርቲ ንኸይተኣጓጎሉ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ይውሃብ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣብ ወረዳ ክልተ ውላዕሎ እቶት ዝወሓዶም ወለዲ ደቆም ብስእነት ናውቲ ትምህርቲ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ይተርፉ ምህላዎም ተሓቢሩ እዩ። ነዚ ንምምካት ድማ ኣይስ ዝተባሃለ ሃገራዊ ትካል ገባር ሰናይ ሓገዝ ሂብሎ። ግርማይ ገብሩ ኣብቲ ሓገዝ ዝተዋሃበሉ ከባቢ ተረኺቡ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዘጓነፈ ሕፅረት ዝናብ ዝፈጠሮ ዋሕዲ እቶት ኣብ ውስናት ከባብታት እቲ ክልል ዝርከቡ ሓረስቶት ንደቆም መዐደጊ ናውቲ ትምህርቲ ዝኸውን ዓቕሚ ብምስኣኖም ደቆም ካብ መኣዲ ትምህርቲ ይተርፉ ምህላዎም ይግለጽ ኣሎም። ኣብ ወረዳ ክልተ ኣብ ላዕሎ ቤት ትምህርቲ በዓቲ ኣኾር ዝምህራ መምህርቲ ንግስቲ ተካም እቲ ጸገም ኣብ ልዕሊ ምምሃርን ምስትምሃርን ርኡይ ጽዕንቶ ከም ዝፈጠረ ይዛረባ።
ልዕሊ 680 ተምሃሮ ኣብ ቤት ትምህርትና ኣለውና። ሕዚ ካብቶም 680 400 እዮም ቆልጢፎም ጀሚሮም ቤቶም 200 ተምሃሮ ክሳብ ጥቅምቲ ፍርቂ ዘይጀመሩሉ ነይሩ። ሕዚ ምስ ወለዲ ዘተኸነካየት ኣለና ተእዩ ሰንኪ ድርቂ መግዚእ ደፍተር ሲኢና ደፍተር እውን ኣብ ዕዳጋ የለይ ሓንቲ ደፍተር 67 ቅርሺ እሞ 67 ተምሃሮ ክነምህር ዓቕሚ የብናይ ብዝብል ያው ብዙሕ ብርክ ዝበሉ ተምሃሮ ድሒሮም መፂኦም እዮም። ስለዚ ድሒሮም እንተመፂኦም እንደገና ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ዓብዪ ችግር ይለብፅሕ ማለት ካብ መጀመርያ እንድሕር ዘይተኸታትሎም ኮይኖም ድሕሮም እንድሕር ዝመፁ ኮይኖም ትምህርቲ ብዝግባእ ክጭብጥዎ ይኽእል እዩ።
ካብዚ ፀገም እዚ ብምብጋስ እምበኣር መንግስቲ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ነቲ ፀገም ተረዲኦም ብተግባር ክሕግዙ ፀውዒ ተቕሪቡ እዩ። ብመሰረት እዚ ምምሕዳር ወረዳ ክልተ ኣብ ላዕሉ ካብ ኣይስ ማለት እውን ትካል ትምህርታዊ ሓገዝን መናእሰይ ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ገባር ሰናይ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ከም ዝረኸበን ነቲ ዝተገበረ ወፍያ ድማ ልዑል ክብሪ ከም ዝህብን ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ እቲ ወረዳ መምህር ኣፅበሃ ገብረ ሃዋርያ ገሊፆም።
ኣብዚ ወረዳ 64 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋና። ቁፅሪ ተምሃራይ እውን ናብ 30,000 ፅጋዕ ተምሃራይ ንሒዝና ንቅስቃስ ዘለና ኣብዚ ዓመት ማለት እዩ። እቲ ናይ ኢሊኖ ኣየር ምዝባዕ ዝፈጠሮ ፀገም ኣብ ፅሬት ትምህርቲ እውን ናይ ባዕሉ ፅልዋታት ኣለዎ እዮም። ብፍላይ ደፍተር ቢሮ ኣብ ዕዳጋ ንዘይምህላው ብርክ ዝበለ ተምሃራይ ናይ ናውቲ ትምህርቲ ምስኣን ምፅግጋም ነይርዎ እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ልማዓንቲ ሓገዝ ነዞም ፅጉማት ተምሃሮ ኣብ ማእዲ ትምህርቶም ዝሐሸ ለውጢ ከምፀሎም ይኽእል ኢልና ኢና ንሓስብ።
ኣብ ወረዳ ክልተ ኣብ ላዕሎ ንዝርከቡ ዝተፀገሙ ተምሃሮ ሓገዝ ደፍተርን እስክርቢቶን ከምኡ እውን መፅሓፍትን ዘወፈየ ኣይስ ማለት እውን ትካል ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰይ ኢትዮጵያ ዝመርሕዎ ዘለው ኣይተ ብስራት መስፍን ትካሎም ዘካየዱ ሓገዝ ነቲ ፀገም መፍትሒ ምንዳይ ናይ መንግስቲ ቅማም ጥራሕ ከም ዘይኮነ ዘመላኽት ተግባር እዩ ኢሎም።
ምክንያት ናይ ኤልኒኖ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ተምሃሮ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ከይተኣጓጎሉ ብመንግስቲ ዝተገበረልና ፀውዒት መሰረት ትካልና ድማ እዚ ዕላምኡ ስለ ዝኾነ እነዚ ብቕልጡፍ ግብረ መልሲ ሂቡ ኣብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ስነስርዓት ዝተካየደ ናውቲ ትምህርቲ ንዕኡ ርክክብ ስነስርዓት ክፍፅም እዩ ኣብዚ ተረኪብና ዘለና። እዚ ድማ ኣብዚ ተደሪኹ ጠጠው ዝብል ተዘይኮነስ ቅፃልነት ንክህልዮ እዩ ትካልና እቲ መልእኽቲ ዘመሓላለፉ።
ኣይስ ኣብ ትግራይ ዛጊድ ልዕሊ 10,000 ተምሃሮ ዝመሃሩለን 10 ኣብያተ ትምህርቲ ሃኒፁ ካልኦት ተወሰኽቲ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ኣብ ምህናፅ ዝርከብ ዘይመንግስታዊ ትካል ምዃኑ ይፍለጥ። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
ዝረድ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።